Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсыз ба азаттыктын угарманы. Бүгүн 3 май күнгө жума. Биз таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алгачанын кыска мазмуну менен таанышып алыңыз. Ноокат жана Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30 июнга дайындалды.
Анан одномандатный вроде конкретно бир адам жеңип чыгат, туруктуу болот деген ой болгон.
Грузин парламентинин чет элдик агент мыйзам долбоорун колдогонуна каршы болгон 15 000 адам Тбилисиде парламент имаратынын алдына нааразылык акциясына чыкты.
Биз эмнеден көбүрөөк коркобуз? Газ менен ууланып, уруп сабалгандан же өлкөбүздү жоготуп алуудан?
Казакстандагы январь окуяларынан кийин кызматынан четтетилген ички иштер министри кармалганы маалым болду. Укук коргоочулар Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген мигранттарга Орусияда каршы маанай күчөгөнүн текшерүү көбөйгөнүн билдирип, буга тынчсызданууда.
Сахарада күнүгө бир 100-150 адам депортация болуп атат. Биздин эле Кыргызстандан ошондой болуп атат да.
Ушул темалар алдыдагы жарым сааттын негизги өзөгүн түзөт. Азаттыктан алыстабай тыңдап туруңуз. Азаттык радиосунун 3 майдагы таңкы уктурууларын алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова алгач кесиптешим соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ 2 майда Жалал Абад облусунун Сузак районунда Манас айтуу иш чарасы учурунда окуучуларды Портер автомашинасы коюп кетип 30 жакын бала жабыр тартты. 8 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды, 3 абалы оор экени айтылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда жабыркагандардын жашы 9 16 жашка чейинкилер. Сузак милициясы бул окуя боюнча маалымат таратып, Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаа токтотуп койгон жеринен иш чара өтүп жаткан учурда кокусунан жылып кетип окуучуларды тебелеп кеткенин билдирди. Милиция алдын ала текшерүү иштерин баштады. Ушул күндөрү ар кайсы аймактарда жүздөгөн окуучулардын катышуусунда жапырт манас айтуу иш чаралары уюштурулуп жатат. Кытайда автомобилдик жолдун астындагы жер кыртышы бузулгандан улам каза болгондор 48 жеткенин, дагы 3 тег жайын тактоо жүрүп жатканын кечээ 2 майда Синхуа маалымат агенттиги билдирди. Кырсык шашемби күнү өлкөнүн түштүгүндөгү Гуандун провинциясында Мэйжоу Даву багытындагы шосседе болгон. Жараат алган 30 киши ооруканага жаткырылды. Мэйжоу шаары аркылуу өткөн жолдун дөңсөдөгү тилкесинде узундугу дээрлик 18 метрлик асфальт алдындагы кыртыш бузулганы, артынан машиналарда ылдый көздөй түшүп кеткени маалымдалды. Associated Press маалымат агенттиги билдиргенде, кеминде 30 чакты машина кулаган, кырсыкка тынбай жааган нөшөр жаан себеп экени айтылганы менен, мындай окуялар боюнча териштирүү жүргүзүлгөндө жол куруу иштеринин сапаты боюнча да суроо жаралган учурлар болгону белгиленди. Бул аймакта соңку 1 ичинде жаан чачын былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 4 көп болгону, жаан азыр дагы жаап, куткаруу иштерине тоскоолдук жаратып жатканы кабарланды. Украина союздаштары менен коопсуздук жаатындагы бир нече жаңы документти даярдап жатканын кезектеги видео кайрылуусунда өлкө президенти Владимир Зеленский билдирди. Биз өлкөбүздүн коопсуздугу үчүн 7 жаңы документ даярдап жатабыз. Алар коопсуздук боюнча 2 макулдашуулар, арасында АКШ менен курал жарак, каржы, саясий кызматташтык багытында түзүлө тургандары дагы бар. Бүгүн мен командам менен мына ошол документтер боюнча иштедим. Алардын айрымдарынын баштапкы тексти даяр болуп калды, деди Зеленский. Украина президенти июнь айында Швейцарияда эл аралык тынчтык саммити өтөрүн, анда да бир катар жолугушуулар болоорун кошумчалады. 24 апрелде АКШда Украина үчүн $61 миллиард бөлүү тууралуу мыйзам долбоору дээрлик жарым жылдык талашып тартышуудан кийин кабыл алынган. 29 апрелде Зеленский НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг менен жолугушууда Орусия Украинанын чыгышындагы чабуулдарын күчөткөнүн, ал сыраган жана курал жарагы жетишсиз Украина аскерлери аларга каршы турууга аракет кылып жатканын, андыктан батыштын жардамы өтө зарыл болуп турганын айткан. Ал бир аз курал жарак келе баштаган, бирок армияга жардам берүү үчүн андан дагы көбүрөөк жардам талап кылынып жатканын белгилеген. Кемпироват ишине байланыштуу камакта жаткандар №1 тергөө абагынын жана жаза аткаруу кызматынын кызматчыларынын аракеттерине байланыштуу атайын прокурорго кайрылуу жолдошту. Абактагы 9 кол койгон кайрылуу айыпталуучулардын бири Равшан Жээнбековдун фейсбуктагы баракчасына жайгаштырылды. Катта кемпироватты коргоо кылмыш эмес деген футболкаларын аталган мекеменин кызматкерлери тартып алганы жазылган. Ушуга байланыштуу мыйзам бузган кызматкерлерге чара көрүүнү суранышкан. Жаза аткаруу кызматы бул кайрылуу тууралуу комментарий бере элек. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кемпироват иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Соттук жараяндар жабык өтүүдө айыпталып жаткандар аны ачык өткөрүү талабын коюп келишет. Орусиянын дагы бир аймагында эмгек мигранттарына таксист болуп иштөөгө тыюу салынды. Курск облусунун губернатору Роман Старовой тийиштүү токтомго кол койгонун 2 майда билдирди. Старовой облус тургундары арасында сурамжылоо жүргүзгөнүн, ага 42 000 киши катышып, 82% ооба деген доошун бергенин телеграмга жазды. Башка тармактар боюнча абалды анализдеп көрөбүз, бирок Курск облусунда мигранттар анча көп эмес, деди губернатор. Буга чейин Новосибирск облусунда эмгек мигранттарына таксист же ичимдик жана тамек сатуучу болуп иштөөгө, Камчатка крайында патент менен иштеген мигранттарга таксиде иштөөгө тыюу салынган. 22 мартта Красногорск шаарында Крокус Сити борборунда кеминде 145 адамдын өмүрүн алган кол салууга шектелип кармалган 10 ашуун кишинин теги Тажикстандык экени аныкталган. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында ошондон кийин чет элдик жумушчулардын жашаган жана иштеген жерлеринде текшерүү күчөгөн.
Рахмат, микрофондо кесиптешим болуп соңку жаңылыктар топтом менен тааныштырды. Белгиле кетсек, анын толук топтому азаттык чекит.org сайтында да бар. Андан тышкары өзүңүздүн чөнтөк телефонуңузга азаттык уналгысы деп Play Market же App Store'дон атайын тиркемебизди көчүрүп алсаңыз болот. Ал жерде жаңылыктар, макала баяндар ар убак жаңыланып турат. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Эми борбордук шайлоо комиссиясы Ноокат жана Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 30-чу июнга дайындады. Өткөн апта соңунда өткөн дагы 3 округдагы кезексиз шайлоонун расмий тыянагы жарыялана элек. Парламенттин 7-чи чакырылышы ишин баштаган 2.5 жыл ичинде 20га чукул депутат мандатынан ажырады. Анын ичинен 8 бир мандаттуу округдан келгендер. Мындай жагдайлар бир мандаттуу система өзүн актадыбы деген талкууларга жем таштады. Түмөнбай Абдинаби уулунун баянын уксак.
Кыргызстанда катардан өтүп жаткан кезексиз шайлоолор бир мандаттуу система өзүн актадыбы деген суроону күн тартибине чыгарууда. Борбордук шайлоо комиссиясы алдыда Ысык Көл жана Ноокат шайлоо округдору боюнча кайра шайлоону 30-чу июнга дайындады. Мөөнөтсүз шайлоолор ушуну менен эле бүтпөйт окшойт. Дагы 2 округ боюнча талаштуу жагдай түзүлдү. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты Кенжебек Бокоев парламент азыркы аралаш шайлоо системасын туруктуулук болот деген үмүт менен кабыл алганын белгилеп жатат.
Эмне партиялыкты көрдүк, партиялыкка да канчалар болбойт. Өзүчү ой менен добуш алдым, тигил алган жок анан кийин деп. Анан одномандатный вроде конкретно бир адам жеңип чыгат, туруктуу болот деген ой болгон.
Кыргызстан 2021 жылы өзгөргөн баш мыйзамына ылайык жогорку кеңештин депутаттары 120 90 азайып, алардын 54 партиялык тизме менен, калган 36 бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келе турган болгон. Бир мандаттуу шайлоо системасын киргизүүгө партиялык саясат болгон нааразылыктар негиз болуп, округдан шайланган эл өкүлдөрү жарандардын көйгөйүн көтөрүп, алардын чечилишине салым кошот деген жүйөө айтылган. Мындан тышкары мандат ээлери улам алмашпай, туруктуулук камсыздалат деген да ойлор болгон. Ушул мыйзам менен өткөн 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо Бишкектин Свердлов жана 1 май округдарында берилген добуштардан баарына каршы басымдуу болуп, кайра шайлоо дайындалган. Анда 1 май округунда Эльвира Сурабалдиева жеңип чыгып, бир мандаттуу 36 округ боюнча шайлангандардын ичинен жалгыз аял депутат болуп калды. Мында 70-30 деген жыныстык тең салмактуулук сакталбаганы айтылып, мындай системаны гендердик маселени кайра күчөттү дегендер дагы болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов партиялык жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча шайлоо системасы практикада сыналып көрүп, мунун үстүнөн талкуу жүрүшү керек деген ойдо.
Гендердик дагы маселе туруп атпайбы? Ал жерде бизде ошо бир эле айым бар да, Элира Сурабалдиевачы Бишкектен өткөнчү. Калган жерден ал жерден ошо гендердик маселе ал жерде сакталбай калып атат да. Ал жерде анан кийин баары бир бизде топторго уюштуруп кошулуп атпайбы? Фракцияларга, топторго кошулуп атышпайбы? Мындай бош жүргөн депутаттар аз болуш керек.
Парламенттин 7-чи чакырылышы ишин баштаган 2.5 жыл ичинде 20га чукул депутат мандатынан ажырады. Анын ичинен 8 бир мандаттуу округдан келгендер. Бийлик муну парламентте мыйзамсыз иштегендерге аралашкан депутаттардан тазалоо катары түшүндүрүүдө. 2 жыл мурунку шайлоодо бир мандаттуу округдардан кимдер шайланып келгени кызуу талкууларды жаратканы бар. Эксперттер кайра кезексиз өткөн шайлоолордо деле талапкерлердин дареметине сын дооматтар көп экенине көңүл бурууда. Кыргызстандагы шайлоо процесстерине байкоо салып жүргөн адис Тагир Осмоналиев буларга токтолду.
Бир мандаттуу округдан чыккан талапкерлер деле мен танып калса экен деген, мен атым чыгып калса экен деген балким ошондой бир мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, ошон менен да ошол себептен да катышып жаткан талапкерлер деле болушу мүмкүн. Эгерде азыркыны карай турган болсок, азыр мисалы бир мандаттуу округдан чыккан ошол эле талапкерлер, ошол эле депутаттар, мисалы алар өздөрүнүн регионун үчүн эле ойлоп, ошол өзүнүн эле районун ошол жака бир акчалар бөлүнүп калса экен деген ниет менен иштеп жүрүшөт да.
Кайра шайлоолорду өткөрүү бир топ каржылык чыгымды жана түйшүктү да жаратууда. Алсак, соңку шайлоодо Баткен менен Карасуу округдарында уюштуруунун чыгымы дээрлик 24 миллион сом деп эсептелген. Ал эми Ош округу боюнча чыгымдар жарыяланган жок. Анын алдында Ленин округундагы кайра шайлоону уюштуруунун сметасы 18 миллион сом деп бекитилген. Маматов кайра шайлоо өткөрүү мыйзамда жазылган талаптардан улам өтүп жатканын кошумчалады. Бийлик шайлоону таза жана калыс өткөрүү убадасын берүүдө. Бир мандаттуу округдар боюнча Бишкектеги Ленин округунда шайлоо 3 жолу өттү. Бул округдан шайланып келген депутат Жаныбек Абиров мушташка аралашканы үчүн нааразылыктардын арты менен мандатын тапшырган. Өткөн жылы кайра өткөн шайлоодо жеңген Дамира Ниязалиева жана дагы бир талапкер Улан Сариевке добуш сатып алуу боюнча айып тагылып, соттун чечиминин негизинде шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан. Бул округдагы кайра шайлоодо Кубанычбек Самаков утуп депутаттык мандат алды. Ушул тапта Свердлов округундагы кайра шайлоодон утуп келген Шайлообек Атазовдун мандаты да добуш сатып алуу фактысынын негизинде алынып, сот чечими чыкты. Эми анын ордуна шайлоо жарыяланабы же мандат кийинки талапкерге берилеби азырынча белгисиз. Анткен менен бир мандаттуу округдардын кириши аймактагы көйгөйлөрдүн чечилишине шарт түздү дегендер да бар.
Эл менен эртең шайлоодон өткөндөн кийин дагы алака тыгыз болот да. Партияда болгондо эми республика боюнча болуп калат да, көйгөйлөрдү чечилишине да бат чечилишине себепчи болуп калат. Эми партиядан көрө бир мандаттууну мен туура деп эсептейм.
Дейт жогорку кеңешке бир мандаттуу Араван округунан шайланып келген депутат Жалалидин Нурбаев. Кыргызстанда жекшембиде өткөн Баткен, Ош жана Карасуу округдарындагы шайлоолор көрсөткөндөй добуш берүүгө катышуу эң төмөнкү чекти көрсөттү. Үч округдагы шайлоого баргандар жалпы добуш берүүчүлөрдүн 20%дан араң ашканы, атсалышкан талапкерлердин саясаттагы тажрыйбасы, берген убадаларына байланыштуу маселелер талкууга түштү. Бишкектеги Ленин округу боюнча былтыр октябрда өткөн кайра шайлоодо добуш бергендер 15.85%га араң жеткен. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык маанидеги темалардан Грузин парламенти чет элдик агент тууралуу мыйзам долбоорун 1 майда 2 окууда кабыл алды. Оппозиция жана жарандык коом аны Орусиядан көчүрүп алган деп атап, кабыл алынышына караманча каршы чыгууда. 2 күндөн бери Тбилисиде бул мыйзамга каршы митингге миңдеген адам чыгууда. 2 майга ооган түнү полиция аларга каршы атайын каражаттарды колдонду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Полиция демонстранттарга суу, көздөн жаш агызчу калемпир газын чачып таратууга аракет кылып, резина огун дагы пайдаланганы кабарланды.
It's what we are afraid of more. Being gassed.
Биз эмнеден көбүрөөк коркобуз? Газ менен ууланып, уруп сабалгандан же өлкөбүздү жоготуп алуудан? Менимче биздин өлкөбүздү Орусияга тарттырып жиберүү жана өкмөттү саткындарга берип салуу коркунучу кооптондурат.
For losing the country to Russia and to the government of traitors.
Дейт акциянын катышуучуларынын бири Александр Цурик. Демонстранттар мыйзам долбоору Орусиядагыдай эле маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди жана оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктоого жол ачып, Грузиянын евробиримдикке карай багытына балта чабат деп кооптонушат. 1 майга караган түнү дагы акция кагылышуулар менен аяктаган. Анда бир катар саясатчылар, анын ичинде оппозициячыл Бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын лидери Ливан Хабиешвили дагы жабыркаган. Ал 1 майда парламенттеги жыйынга бети башын таңып келди.
Мына мени карагылачы, бул Орусиянын тактары. Тилекке каршы бүгүн көп жаштар ушундай эле көк ала тактар менен ойгонду.
Деди Ливан Хабиешвили. Оппозиция лидерлери мыйзамды артка кайтарууну талап кылышты. Буга болбой, чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө деп аталган талаштуу мыйзам долбоорун грузин парламенти ушул эле күнү 2 окууда кабыл алды. Документти 150 депутаттын 83-ү бийликтеги грузин кыялы партиясынын өкүлдөрү жана алардын өнөктөштөрү колдоду. Анын алдында парламентте 2 күн оппозиция менен бийликтин кызуу талаш тартышы жүрдү. Спикер демонстрациялар үчүн оппозицияны күнөөлөдү.
Парламент алдындагы мыйзамсыз митингди саясий лидерлер уюштурушту. Мунун баарына биз түз өбөдө күбө болдук. Мунун баары мыйзамга каршы келет.
Деди грузин парламентинин спикери Шалва Папуашвили. Грузин кыялы партиясы бул мыйзам грант алуучулардын каржысынын ачык айкындыгын камсыздарын билдирип, бийлик муну менен өлкөнүн эгемендигин коргоону көздөп жатканын жүйө тартып келет. Мыйзам 17 майда 3-чү окууда каралат. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили чет элдик агентуралуу мыйзам долбооруна вето коюуга ниеттенип жатканын айткан. АКШнын мамлекеттик департаменти айрым конгрессмендер грузин бийлигин мыйзамды кабыл албоого чакырып, аны орус президенти Владимир Путиндин антидемократиялык инструменти деп аташты. Кошмо Штаттардын демократиялык өнөктөшү болгон Европа биримдигине талапкер макамын алган Грузиядагы мындай демилге кооптонууну жаратып жатканын белгилешти. Кыргызстанда да талаштуу чет элдик өкүл мыйзамына президент Садыр Жапаров 2 апрелде кол койгон жана өкмөттүк эмес уюмдарга куугунтук болбойт деп ишендирүүгө аракет кылган. АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери мыйзамдын кабыл алынышына тынчсыздануусун билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал эми коңшу Казакстандагы окуялардан баяндасак, Казакстандагы кандуу январь окуясында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандарды кыйноого алган 4 полиция кызматкери учурда тергөө абагында отурат. Козголгон кылмыш иши башкы прокуратурага өткөн, бул иш боюнча 7 чет өлкөлүк жаран жабырлануучу деп табылган. Алардын бири өзбекстандык жигит Азаттыктын казак кызматы менен байланышып, 2022 жылы полиция бөлүмүндө кыйноого кабылганын айтып берди. Ал эми кандуу калабадан кийин ички иштер министри кызматынан бошотулган Эрлан Тургунбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалганы белгилүү болду. Анын иши жабык каралууда. Кеңири Эльвира Будайчиева баяндайт.
8-9-10 они же поднимали мисс.
Казахстан тарыхында кандуу каңтар деген ат менен калган январь окуясында полиция бөлүмүндө кыйноого кабылдым деген өзбекстандык жигит Азаттыктын казак кызматы менен байланышты. 40 жаштагы жаран коопсуздугунан улам аты жөнүн ачык айткан жок. Ал 2022 жылдын 7 январында Алматыдан Чымкентке автобус менен баратканда аскер кызматкерлери токтотуп, 50 жашка чейинкилердин баарын кармаганын айтып берди.
Нас вывели и
жарандыгыбызга жараша бөлдү. Арабызда Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары бар болчу. Баарыбызды катарга тизип, жаныбыздагы чоң автобуска отургула деп буйрук беришти. Кыйкырып, сөгүнүп, буларды жазалайлы, жогору жактан аткыла деген буйрук келди дешти.
Дали команду.
Жабырлануучу жигит алар түнү менен Алматы облусунун Карасай районундагы убактылуу кармоочу жайга жеткирилип, ошол жерден кыйноого туш болгонун айтууда.
Подняли меня.
Мени эт турагыш деген жерге алып барды. Ал жерде 2 адам, анан мени сүйрөгөн 2 кызматкер бар болчу. Мени сабап, чечиндирип, ич кийим жен жерге жаткырды. Бири желкемден кармап, экинчиси тепкилеп жатты. Таманымды резина таяк менен чапты. Кайда жүрдүң? Эмне кылдың? Кол коёсуңбу же жокпу деп сурап жатышты. Мен эч нерсеге кол койбойм. Мен күнөөлүү эмесмин. Эч нерсеге катышкан жокмун дедим.
Өзбекстандык жабырлануучу консулдуктун кийлигишүүсү менен 12 күндөн кийин гана бошотулган. Мурду кабыргасы сынган жигит бир ай бою коркуп, арыз жазбай, доктурга барбай жүргөнүн кийин Алматы шаарынын прокуратурасына арызданганын билдирди. Январь окуясында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандарды кыйнаган деген шек менен ушул тапта 4 полиция кызматкери тергөө абагында отурат. Козголгон кылмыш иши башкы прокуратурага өткөн. Бул иш боюнча 7 чет өлкөлүк жаран жабырлануучу деп табылган. Алардын арасында кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов да бар.
Бул иш боюнча азыр 4 адам күдүктү. Бирок биздин оюмча, менин оюмча, өткөндө бул энди жаппай азаптоо болгон соң, өткөндө анда тек гана сол 7 адам эмес, анан 10 эсе көп адам азапталды. Кем дегенде. Бул иш толугу менен тергелүү үчүн баардык кинаалар аныкталуу тийиш.
дейт укук коргоочу Айнаш Орманбаева. Январь окуяларынан кийин ички иштер министри кызматынан бошогон Эрлан Тургунбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалганы 30-апрелде белгилүү болду. Мартта башкы прокуратура каңтар окуясында коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылбагандыгы адамдарды кыйноо фактылары боюнча укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата тергөө жүрүп жатканын билдирген. Иштин алкагында Эрлан Тургунбаев да сурак берген.
Егер мисалы үчүн ул кандай да болмасын заңсыз буйруктар берген болсо, мүмкүн атууга катышты, мүмкүн тагы да башка бир мамлекеттик купияны, мүмкүн жана мамлекеттик опасыздык жасаган болсо, одан да баптар тагылуу мүмкүн.
Дейт мажилистин депутаты Абзал Куспан. Казакстандык укук коргоочулар кандоо калаба боюнча былтыр июнь айында чыгарган эскертүүсүз атуу китебинде Тургунбаев жоопко тартылышы керектиги айтылат.
Порядок в городе.
Полиция биринчи кезекте шаардагы адамдардын тартиби жана коопсуздугу үчүн жоопту. Полиция ички иштер министрине баш ийгендиктен кылмыш жоопкерчилиги да, саясий жоопкерчилиги да бар. Полиция бөлүмдөрүндө убактылуу кармоочу жайлардагы кыйноолорду билебиз. Ошондуктан Тургунбаевди жоопко тартуу керек деген маселе көтөрүлгөн.
Которые происходили именно.
Дейт укук коргоочу Бакытжан Терегожина. 61 жаштагы Эрлан Тургунбаев 2022 жылдагы январь окуясынан кийин жаңы түзүлгөн өкмөттө кызматында калган. Бирок президент Касым Жомарт Токаев аны ошол эле жылы февралда жумуштан алып, кеңешчиси кылып дайындаган. Тургунбаев кандуу окуяларга шектелип кармалган экинчи казакстандык министр. Ага чейин коргоо министри болуп турган Марат Бектанов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 12 жылга кесилген. Коңшу өлкөдө 2022 жылы 2 январда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынч митингдер башталып, кийин бийликтин отставкасын талап кылган саясий ураандар да жаңырган. Акциялар кан төгүү, башаламандык менен коштолуп, тополоңдо кеминде 238 киши каза болгону расмий айтылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Москванын жанындагы Крокус Сити холдогу терактан кийин Орусия мигранттарды жана алар менен иштеген ар кандай структураларды текшерүүнү күчөттү. Укук коргоочулар Орусияда Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген мигранттарга каршы маанай күчөгөнүн, текшерүү көбөйгөнүн билдирүүдө. Ушул тапта Орусиянын бир катар аймактарына барып, мигранттар менен жолугушууларды өткөргөн укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун менен мигранттарга байланышкан кырдаал тууралуу маек курдук, аны Кото Турбаев даярдаган.
Турсунбек мырза, сиз азыр ушул бир топ күндөн бери Орусия Федерациясынын аймагында жүрөсүз. Ошо соңку убакта мына Крокус Ситидеги кол салуудан кийин жагдай кандай экен? Кыргызстандык мигранттар, жалпы мигранттардын абалы кандай экен? Ушуга токтосоңуз алгач.
Биринчиден сиз айткандай ошо жана Крокус Сити холдогу жардыруудан кийин биздин мекендештер, мигранттардын абалы оор болгонуна байланыштуу аларда мага укук коргоочу катары чыгышты. Депортация болуп атат, камалып атат адамдарды, сабап атышат, мыйзамсыз аракеттер көрүлүп атат укук коргоо органдарда. Анан бир келип кетесизби дегенден ошолордун суранычын эске алып, анан ошол жакта жүрөм да, атайын келдим да. Анан абал чынында эле оор экен да. Канчалаган адамдар камалып жатат. Сахарада күнүгө бир 100-150 адам депортация кылып атат. Биздин эле Кыргызстандан ошондой болуп атат да. Ал эми башка тажиктерди, өзбектерди айтпай койлу, алар экиси көп. Анан текшерүү, мисалы ошол эле метронун жанына автобустарды коюп коюшат экен. Чыккан баягы азияттарды, кыргыздарды, өзбектерди даже сразу эле автобуска салып эле ошо алып кетип атат. Эми могу акыркы убактарда кичине басаңдап калды, мурдагыдай эмес. Бирок кандайдыр деңгээлде баягы татаал кыйын абал дагы эле кармалып турат да. Айрыкча ППСтер, участковыйлар, айрыкча жанагы көчөнүн тартибин текшерген милициялар азыр буларга кудай берип салды да. Ушундай бир жаман иштерге барып атышат да. Анан экинчиси бул жерде айта турган нерсе бир эки эле чоң проблема бар экен да. Бул жерде регистрация, каттоого туруу, анан экинчиси келишим түзүү да. Регистрация бул 90 күнгө берилет экен да. 90 күн. 90 күндүн ичинде биздин мигранттар жетише албайбыз дейт. Мисалы мына кече Питерден келдим, мурдагы күндө алар менен жолугушуу болду 28. Алар айтат бизге 90 күн берилет регистрацияга дейт. Биз барып 90 күндүн ичинде регистрация өтөлү деп ДНВДга барып атайын службасына өтсөк күнүгө 3 саат иштешет экен, күнүгө 8 гана адам өтөт экен. Миңдеген адамдар четте турабыз дейт. 90 күндө биз жетише албайбыз дейт. Ошон үчүн ошондой бир 6 айга жылдырып берсе, же болбосо айтышты анан бир эле жылга жылдырып берсе ошондо болот дейт. Анан биз 90 күн бүткөндөн кийин биз кайра барат экенбиз дейт. Кыргызстанга кирип чыгышыбыз керек дейт. А киришкенден кийин 3 айдан кийин киришибиз керек кайра дейт. Граждандык коомду өнүктүрүү жана адам укугун коргоо деген атайын совет бар экен президент Путиндин алдында. Ушул советтин мүчөсү Александр Семенович Брод менен жолуштум. Мурда келгенде Кирилл Валерьевич Вышинский деген бар экен, ал өкөттүн совет мүчөсү. Ошол советтин төрагасы президент Путиндин кеңешчиси Валерий Александрович Фадеев менен жолуштум. Мына ушул маселени кабыргадан койдум. Президенттин аппаратынын ичине кирип, алар 3 күндөн бери кабыл албай атып, анан акыры текшерип, ФСБ текшерип мен дагы. Анан ошондо ушул маселени койдум. 3 айды узартып, мигранттарга бир башкадай мамиле кылбай, мына Америкада кандай алар кабыл алат мисалы. Мигранттарды өзүнүн жараны катары кабыл алат алар. Өзлөрүнө сиңирип кетишет. Эми Россия, силер Америка менен тең талашып атасыңар, силер деле ушул мигранттарды өзүңөргө сиңирип алгыла да. Бөлөк бөтөн дебеги эле да. Араларында бар жанагындай кол салып антимитип теракка катышып, эми андай болбой болбойт, кой аксага менен миң дейт. Деп анан ушул маселени мен койдум да, баягы кабыргадан койдум. Анан ушул маселе боюнча дагы биз бир жыйынтыкка келип атабыз. Ал киши дагы адам укугу боюнча кеңештин эмесинде июлда болот экен, ошону бул маселени кое турган болду. Анан бир борбордук Азия жана Россия деген бир мигранттардын маселесин караган чоң жыйынды ушу Кыргызстанда өтө турган болду да. Ушул маселени кое турган болду.
Түрмөт мырза, анан Кыргыз Республикасынын өзүнүн бийликтери, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги жүргүзүп аткан жумуштары кандай бааланып жатыптыр? Кандай өзүңүз баа берет элеңиз? Жетиштүүбү ушул Кыргызстан бийлиги тарабынан?
Эми өткөндө мен келгенде февралда да келген болот, өзүң билесиң, анан ал боюнча да силерге комментарий бердимби. Ошондо келгенде мен ошол консул менен жолуштум, сотрудниктер менен жолуштум, Екатеринбургга бардым, аяктан жолуштум. Анан ошондо баягы посолдордо, консулдордо өзүнүн ишмердүүлүгүн биз жакшы иштеп атабыз дешкен. Анан бул жолку келип жалаң мына карапайым адамдар менен Москванын көчөсүндө жолушуп атам, эксперттер менен жолушуп атам, мен менен миграция боюнча Асылбек Эгембердиев деген жигит бар экен, 20 жылдан бери жашаган. Мына башкалар менен жолушуп атам, анан интервьюларды берип атам. Биздин азыр буякта иштеп аткан элчилик жөнүндө, аппарат жөнүндө пикирлер ар түрдүү да, кээси колдойт, бирок көбүнчөсү жакшы кызматташпай атат биз менен дейт. Алар өзү менен өзү болуп атышат, мигранттар өзүбүз менен эле өзүбүз болуп атабыз. Мындай элчилик мындай ишкердүү түрдө, жигердүү түрдө бизге жардам берип, башыбызды сактай турган жерге айланбай атат деп мындай нааразылыгын билдирип атат. Жекшен кулу иштеп атканда, андан мурун дагы биздин кээ бир элчилер иштеп атканда мындай элчи иштеп атат, жолушуп атат, мигранттар маселени чечип атат деген бир жакшы эмелер айтылчу да сөздөр. А бул жолку андай эмес экен. Мына ушуга аябай нааразы болуп атам мен.
Турсунбек мырза, анан мына Орусия менен Украинанын ортосунда согуш болуп атат. Орусиянын кол салуусунан кийин ошо жакта жашаган кыргыз улутундагы Орусиянын жарандыгын алган жарандар дагы согушка тартылганы, ошо фронтко тартылгандыгы белгилүү. Ошолордон кайрылгандар болдубу же Кыргызстандын жарандары кайрылган учурлар болдубу ошол мобилизацияга байланыштуу?
Кечээ мурда күнү Питерде болгон жолугушууда ошо биздин мигранттар, активисттер келди, 4 топ адам, көп адам келишти. Ошолор маселени коюшту. Биздин түрмөдө жаткан мигранттарды, жарандарды ошол жака күчтөп алып кетип атышат. Алар 20 жыл кесилгендер бар, 10 жыл кесилгендер бар, 15 жыл кесилген. Аларды баягы ошол жака күчтөп уговаривать этип алып кетип атат. Анан алар байласыздан 20 жыл отургандан көрө, андан көрө ошол жака согушуп акчасын алып аман калсам аман калам, өлсөм өлдүм деп эле кетип атат дейт.
Бул Кыргыз Республикасынын жарандарыбы же Орусиянын жарандыгын алган кыргыздарбы?
Ал жерде кыргыз элинин жарандыгын алгандар эле кетип атат дейт. Арасында кыргыз элинин жарандарын кетирип атат дейт да. Анан тияктан аман эсен келип Кыргызстанга барса соттоп атат. Атбашылык бир жигит соттолду. Башка анан аларды 5 жылга балансага соттоп атат дейт. Анан ушул диаспора айтты, Санкт Петербург диаспора. Укук коргоочу катары айтыңыз. Эми алар айласынан мажбур кылып атат да. Орус бийлиги аларды атайын вербовать этип коркутуп үркүтүп алып кетип атат айласыздан. Алар баягы тордо жаткан куштай эле. Анан аякта согушуп анан аман эсен барса анан еще өлгөнүн үстүнө көмгөн кылып анан биздин өлкө дагы аларды соттоп атат. Ушуну бир айтыңызчы, бул туура эмес дейт. Эгер өзүнүн каалоосу менен кетсе дейт, атайын согушам деп кетсе башка, аларды соттош керек дейт. Аларды биз аябайбыз дейт. Анан бирок эми аларды атайын мажбур кылып анан 20 жыл 15 жыл кесилген адамдарды алып кетсе анан еще Кыргызстандан да соттосо кандай болот деп мага нааразылыгын билдиришти да, мени айттырышты да.
Азыркы тапта бул миңдей тажик жарандары ушу аэропорттордо кармалып турат да. Мына Внуковада, мындан тышкары мына Жуков, Шереметьево аэропортторунда да тажик жарандары эч кандай тамак ашы шарты жок кармалып тургандыгы айтылып жатат да. Сиз мына ушул мааниден алганда Ушу Борбор Азиянын коргоочулары бир биригип ошо мигранттар жаатында иштеш керек деген ойдосузбу? Ошондой байланышыңыз жокпу ошо тажик жана башка?
Жакшы суроо бердиңиз. Мен бул жака кубат жалгыз эле Кыргызстандын атынан келген жокмун. Борбордук Азияда адам укуктары боюнча конгресстин координатору катары, жетекчиси катары келдим да. Анан жалгыз эле кыргыздардын укугу үчүн жүргөн жокмун. Мына өзбек посольствосуна бардым, тажиктер менен байланыштым, элчилиги менен байланыштым. Бирок алар өзбектер өттү контактка, тажиктер улама ана мына деп алар менен сүйлөшүш үчүн Душанбе менен Ташкент аркылуу сүйлөш керек экен. Кыргызды кандай эмес экен, аларды тияктын указание берсе анан сүйлөшөт экен. А мени алар тияктан баягы Ташкент менен Душанбеден указание алып келген деген жок, бирок эми что то качып атат да. Анан мен айттым, атайын силердин Борбордук Азиядагы мигранттардын укугун коргойюн деп келдим, силердин адамдардын да укугун коргой, тажиктер менен өзбектердин. Эмне мындай качасыңар деп анан булар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Анан Сахаровада көп экен булар, Сахаровада да буларкы көп экен. Ошол үчүн укук коргоочулар менен да биз, мен Өзбекстанга да чыгып атам, Тажикстанга да чыгып атам, мына Казакстандагы Эргалиев менен сүйлөшүп атам, Тажикстандын Олизада менен сүйлөшүп атам. Кыскасы, биз ушул Борбордук Азияда укук коргоочулар биргелешип биздин мигранттарды Борбордук Азия региондо мигрант коргогонго аракет кылалы деген ой бар да. Эми кудай буйурса мына жанагы мен айткан август айында Кыргызстандын Ысык Көлүнүн жээгинде жанагы мероприятие бир чоң форум өтүп калса, анда ошону бүткүл Өзбекстандын, Тажикстандын бийлиги келет, мигранттар келет. Ошондо бир катуу маселени койбосок бул маселе болбойт. Санкт Петербургтан мурдагын жолугушууда бир 4-5 маселе койду да. Диаспоралар, Нурбек Сатыбалдиев деген, Данияр деген Ош облусунун жетекчиси, Данияр деген диаспора. Эң биринчи маселе регистрация, жана мен айткан регистрация маселесин койду. Анан экинчи маселе груз 200 боюнча кылат. Айтып кетейин, груз 200 боюнча 80,000 акча бөлүп бериш керек болчу, туурабы? Баягы өлгөндөрдүн туугандарына. Бирок аны деген бияктан баягы сөөк баргандан кийин анан бөлүп берип атпайбы биздин өкмөтчү. А барганга чейин дагы эле баягы мигранттар акчаны чогултуп атат. Азыр мурда 75,000 сом менен кетирсе, азыр 110,000 кымбаттап кетти. Анан бизде Уральский авиалиния, анан аэротрафик менен бар экен. Уральский авиалиния кымбаттатпаптыр. Аэротрафик биздики кымбаттатып атат да. Эми ошондо Манас аэропорту менен барып сүйлөшөлү деп атабыз. Экинчидей, оорургандар бар дейт. Ооруп отура албайт да, жатып кетиш керек. Жатып кеткенге дагы бир 3-4 ото ошондой адамдарды узаттык дейт Питерден. Эми аларга дейт, анын ичинде дейт Аэрофлоттон же аэротрактор бир 9 местаны бошотуп алышыбыз керек экен алдын ала. А 9 местаны бүт сатып алышыбыз керек дейт. Хотя бы 5 места кылсын дейт, 6 места кылсын. Ошондо атайын Орусиянын жанагы атайын органдарына тиешелүү ушул бир пункт киргизип коюш керек экен. Жалгыз эле груз 200 эмес, ооругандар деле ошондой эле кетип атты. Алар тем более жатып кетип атат. Аларга көп төлөп атабыз дейт чен жана айына караганда дейт. Экинчи вербовка кылып атышат дейт булар баягы мигранттар тууралуу дагы вербовка кылгандарга аракет кылып атышат дейт мына ушу. Буякта атайын укук коргоо органдары бар да, атайын адамдар дейт, биз айта албайбыз дейт. Бирок ошону согушка кетирүү боюнча дагы мигранттарды баягы атайын эметип сүйлөшүп, кызыктырып, контракт түзүп, анан кетиребиз деген аракеттер да жүрүп атат дейт. Эми ушундагы биз мамлекеттик деңгээлде раз Кыргызстандын жараны болгондон кийин кандай аларга барганга болбойт дедиртип сүйлөш керек. Ал эми жанагы Орусиянын жараны болгондорду аларды жөн эле алып кетип атат дейт алар, мындай карабайлы. Андан тышкары наркотик ташыгандар боюнча жакшы сунуш беришти. Мисалы наркотик боюнча азыр мына жанагы билесиң да мына
курьер
анан жеткирип берсе эле, курьер кылат экен, анан жеткирип берген менен эле анын уже аякта наркотик бар да. Ошон үчүн алар сунуш кылды кече. Турсунбаш айтыңыз деди, мисалы жана предложение кылып биздин эле министерство миграции, правительство атайын ар бир мигрантка предложение киргизип коюш керек. Посольстволорго предложение иштеп чыгып, мисалы Россияга келе тургандар болсо, шектүү жүк болсо албаңыздар, наркотик менен эмелеп турган болсоңор баланча статьянын негизинде кесилесиңер 10 жылга, 5 жылга. Ал боюнча посольство эч ким жардам бере албайт, мындай иш менен шугулданбагыла деп туруп, ар бирине предложение кылып электронный эле соткаларына эметип коюш керек, предложение киргизип коюш керек дейт. Ал белким кагаз чыгарып баягы тиги немелерди китепчелерди чыгарып азыр эч ким окубайт дейт. Кысасы ушундай сунуштарды айтып атат да. Анан эң негизги аягында ушул бир Айтматовдун эстелигин боюнча эме бир эме алыптыр, сквер алган экен алар, оорун алыптыр, 7 жыл 8 жыл болуп кетти. Эми ушуга бизге акчанын да кереги жок дейт, просто бизге уруксат алып берсин дейт Россия Федерациясына. Мишустин чечет экен, анан Путин чечет экен дейт. Анан ушул биздин премьер министрге чыгып, президентке чыгып, алар буяка Мишустинге чыгып уруксат алып берсин, место алып берет. Местабыз бар дейт, акчабыз бар дейт, просто эстелигин куруп берген куралды деген дейт. Мына ушундай маселелерди коюшту да макече.
Рахмат.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын менен болгон маекти уктуңуздар. Аны мен Кубат Оторбаев жүргүздүм.
Ушуну менен азаттыктын таңк уктурларынын биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Экинчи бөлүктө да биз менен болуңуз. Кутман таңыңыз менен азаттыктын угарманы алдыдагы жарым саатта. Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, жакында эле абактан чыккан саясатчы Адахан Мадумаров азаттыкка маек курду. Ал өзүнө байланыштуу соттун чечими, мандаты, парламенттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу суроолорго жооп берди.
Кандайдыр бир жолдор менен Мадумаровду ушундай бир саясий талаадан сүрүп чыгарды. Жаркылдаган кишилерден башка эч ким калбаш керек деген бир аракет. Бул пенденин ойлогон. Элдин чечими кандай болот, ал тарыхтын иши.
Азаттыктан алыстабай турмуз. Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, жакында эле абактан чыккан саясатчы Адахан Мадумаров азаттыкка маек курду. Ал өзүнө байланыштуу соттун чечими, мандаты, парламенттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу суроолорго жооп берди. Саясатчы менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешкен.
Саламатсызбы азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери саясатчы Адахан Мадумаров келди. Адахан мырза, саламатсызбы студиябызга. Кош келдиңиз. Маекти сизге байланыштуу негизги суроодон эле баштай берейин. Мына сиз 8 ай айга чукул абакта отуруп 26 апрелде чыктыңыз. Өзүңүзгө байланыштуу сот чечими боюнча чечмөлөө бир жактуу эмес. Сот сизди күнөөлүү деп таап, бирок ошол эле учурда мөөнөт өтүп кеткен эле байланыштуу реалдуу жаза чегерген жок. Муну баштан эле саясий иш деп атап келесиз. Бирок ошол эле учурда ошол чечимди кийинки инстанцияга арыздануу мөөнөтү боюнча бүгүнкү күндө коомчулукта талкуу жүрүүдө. Мадумаровдун абактан чыгуу шарты, андагы сот чечими боюнча соңку кырдаалды кандай деп түшүндүрөсүз?
Алейкум ассалам. Биринчиден силер менен көрүшүп тургандан кубанычтамын. Себеп азыр сөз эркиндиги, же эфирге чыгуу, биздин жарандар менен байланышуу деген сыяктуу маселелер абдан бир кымбатка туруп калган заман болуп атат. Ошого карабай азаттыктын биз дайым нече жылдан бери айтып келебиз. Үнөттө алыскы айылдарга тоо мындай бир капчыгайлардын арасына чейин изгек жанакы алюминден зым тыгып алып угушкан аксакалдар, чалдар болчу. Себеп жападан жалгыз чындыктын үнүн чыгарып турган радио катарында белгилүү болуп калган бир легендарлуу радио. Ошону кийин бир аздан кийин ушул теле көрсөтүүсү ачылып, андан бетер аудитория кеңейип, бирок соңку кездерде силер деле ушул биз тартып аткан эле басымдарды көрүп атасыңар, аны башыңардан өткөрүп атасыңар. Ушул биринчи сөз башында мен ушул 8 айдын ичинде ар тараптуу колдоо көрсөтүп келген биздин Кыргызстандын жарандарына терең ыраазычылык билдиргим келет. Кыргызстандын көз карандысыз массалык маалымат каражаттарына ыраазычылык билдиргим келет. 8 айдын ичинде биз жалгыз болгон жокпуз. Мен бүтүндөй маалыматтык мындай бир курчоого алынганы менен таптакыр сыртта эмне болуп атканын мындай кабарым жок да, жана сотко чыкканда гана башка камерадан отурган кишилерди, аларда телевизор барбы, радио барбы, а менде кулак мурун кескендей кылып ушунчалык калтыроо, титирөө, ушунчалык бир адамдын акылына туура келбегендей бир мыйзамды да карабайт, башканы да карабайт. Ушундай бир жагдай болду, абал болду. Бирок ошого карабастан мен сотто айткандай эле өзүмдү биздин керемет тоолорубуздун үстүндө учуп жүргөн эркин бүркүт сыяктуу сездим мен. Адамдын кай жерде жатканы, эмне болуп атканы маанилүү эмес, анын жүрөгү кайда. Эми кээлер ушул эркиндикте жүрүп алып деле алардын жүрөктөрү капаста. Аларга салыштырмалуу биз эркиндикте болдук. Эми соттун чечими боюнча менимче кыргыз сот тарыхында эмес, дүйнөлүк сот тарыхында Кыргызстан дагы бир чоң жаңылык ачылыш жасады да. Мөөнөтү боюнча сурап атпайсызбы? Мөөнөтү боюнча так даана көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында. Анын ичинде бизде ушул кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 137 беренесинин 3 пунктунда көрсөтүлгөн туура соттун чечими 30 күндөн кийин күнүнө күчүнө кирет. Бирок арыздануу, даттануу мүмкүнчүлүгү эгерде абакта жаткан киши болсо, эгерде дарылануу кандайдыр бир мекемелеринде жаткан киши болгон болсо, ага колуна тийген күндөн башталат.
Сизге 16 апрелде колуңузга тийди деп айтып атасыз.
Мен 16 апрелде мына каттоодон өткөнү УКМКнын СИЗОсу, могу жерде жазылып турат 16 апрель деп. А мен колум алганда тилкат жазып бердим 16 апрель саат 16:55. Ошондуктан мыйзамдар боюнча биздин даттанууга 15 майга чейин толук түрдө конституциялык мыйзамдык укугубуз бар. Булдан талаштын кажети жок. Эч кандай талаш чыгарышын да кажети жок. Анын үстүнө менин бир адвокатым мөөнөтү бүткөнгө чейин дегенге 2 күн калганда Ош шаарынан почта аркылуу апелляциялык арызданууну жиберген. Ал каттоодон өткөн. Мен кечээ байкадым. Билдик кечээ Бишкек шаарына келип түшкөн.
Эми ушул арыздануунун мөөнөтү боюнча эле кошумча дагы бир суроо узатайын деп атам. Мына бийликтин талапкерлери Мадумаров атайын убакытты создуктуруп сиздин ошол абакта жатканда арызданбаганыңызды муну саясий жүрүш катары сыпаттап атышат. Анан актануу үчүн деп дагы айтып атышат. Ошол абакта жаткан учурда арызданууга мүмкүн беле? Ошону дагы тактоочу суроо
эми абакта жатканда биринчиден ал жерде кагаз калем деген маселе бар. Аны басыш керек, аны өзүң чуркашың керек, өзүң бардык нерсеге өзүң катышың керек түздөн түз. Мына мен кече чыккандан бери 2 күндөн бери бутум жерге тие элек. Мен Бишкек административдик сотуна дагы борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарган чечими боюнча
мандатыңыз
калып токтому боюнча мен кече ошо БШКга түздөн түз өзүң жеке барышым керек. Бул бир. Экинчиден адвокаттардын ар биринин өзүнүн пикири бар. Алар менен отуруп сүйлөшүш керек. Алар менен сүйлөшүү деген ал дагы бир өзүнчө кандайдыр бир жагдайды талап кылат. Сөзсүз түрдө юридикалык, укуктук кандайдыр бир жүрүштөр болот. Бул болбой койбойт. Болот. Ошондуктан экинчиден бул мыйзамды мен кабыл алган эмесмин. Абакта жаткан кишинин мөөнөтү колуна тийгенден башталат деген бул мен киргизген норма эмес. Ошол мыйзамдардын негизинде кандай болгон болсо биз ошондой тартипте жүргүздүк. Анан кандай бассаң деле баары бир сындасың. Эмне кылсаң деле баары бир сындасың. Ошол мезгилде эле эртеси бере койгон болсоң эле араң эле турган экен деген бул боло берет ушул нерсе. Биз ага карабашыбыз керек. Биз мыйзамда так кыйшайбызбыз, кылдай кыйшайбайбыз да мыйзамдын аткарылышын камсыз кылышыбыз керек. Ал бирөөгө жагабы жакпайбы ал экинчи маселе.
Эми ошол Мадумаров өзүнүн абактан чыгышын күттү деген дагы азыр жоромолдор болуп атпайбы? Ушундан улам пайда болгон суроо.
Сөзсүз түрдө күтүш керек. Анын айырмасы жок. Бир күндө жатасыңбы, бир жума жатасыңбы, 15 күн жатасыңбы, эч кандай айырмасы жок. Бирок чыккандан кийин жеке мен өзүмдүн даттанууму туура көрдүм. Жеке. Себеп бул менин жеке укугум. Экинчиден айтып атпаймынбы, мен кийин уктум. Чыккандан кийин ал жактан биздин дагы бир жактоочубуз почта аркылуу жиберген экен. Мөөнөтүнө чейин да жиберген экен. Анын кандай айырмасы бар? Эч кандай айырмасы жок. Почта менен жиберүүгө ал жактоочунун укугу бар. Мөөнөтү бүтө элек турган кезде жибериптир. Ал дагы мыйзамда көрсөтүлгөн.
Эми сиздин мандатыңыз боюнча дагы сурайын деп атам. Жаңы эле сиз айтып өттүңүз. Мына борбордук шайлоо комиссиясы ошол биринчи майрандык соттун чечимин негиз кылып сизди депутаттык мандаттан ажыратты. Соңку сот деги эле ушул камакка алуунун максаты да ушул болду деп УКМКнын абагынан чыккан күнү сиз дагы журналисттердин суроолоруна жооп берип атып айттыңыз. Анан эгерде райондук соттун чечими кийинки инстанцияда жогорку сотко чейин ушул бойдон кала турган болсо анда Мадумаровдун кийинки саясий процесстерге шайлоого аралашуусуна тоскоолдук жаратат деп юристтер чечмелеп атышат. Анан негизи эле мыйзам боюнча ошол соттуулугу бар адам кызматка барып же болбосо шайлоого катыша албайт. Ушул боюнча
эми алдын ала ошондой мыйзамды кабыл алышкан. Баары түшүнүктүү болгон, ар бир кадам сайын барып отурган. Эгер андай болгон болсо бүгүн бийликтебиз деген азаматтардын өзүнүн караш керек да. Алар соттолуп, соттун жазасы менен күчүнө кирген соттун эмнесинен кийин келип отурушат да. Бул экинчи маселе, бул кийин талкуу болчу маселе. Экинчиси кандайдыр бир жолдор менен Мадумаровду ушундай бир саясий талаадан сүрүп чыгаруу. Кара ниеттик мененби, бир мындай бир жапайылык бир кандайдыр ыкмалар мененби, мүмкүн болушунча дегендей да. Жана талааны тазалаш керек дагы жаркылдаган кишилерден башка эч ким калбаш керек деген бир аракет. Бул пенденин ойлогону. Жараткандын буйругу кандай болот, элдин чечими кандай болот, ал тарыхтын иши. Ал келечектин иши. Себеп Кыргызстанда өзүңүз жакшы билесиз, абдан чоң күтүүсүз окуялар боло берет. Кечээ абакта жатканы, кой коюп келип башка жерде болуп калат. Бүгүн кой коюп отурганы кийин абакта болуп калат. Адам ар нерсени ойлой берет. Эгерде пенденин пландаштырган планы менен кете турган болсо, анда аалам башкача болмок. Бул башка, айтып атпаймынбы? Биз ар бир кадамыбызды мыйзамдын гана негизинде жүргүзүшүбүз керек. Мыйзамдын. Эми сиздин сурооңуз ошол борбордук шайлоо комиссиясынын ушунчалык ыкчамдуулугу. Анан соттун дагы ушундай ыкчамдуулугу. Мага колума дээрлик 16 болсо 26-сында чыккан болсо, бул жактан 5 күн 21-чи күнү жетип атат менин колума. А булардын токтомун 3 саатта БШКга жеткирип атат. Мага 21 күндө жетип атат. БШКга заматта жеткирип берип атат. БШК заматта топтоло калып, заматта жыйын өткөрө коюп атат.
А бирок юридикалык жактан алганда борбордук шайлоо комиссиясы үчүн соттун чечими сиздин мандатыңызды алууга негиз болуп бере алат да.
Негиз болот, бирок алар деле бираз эркин болсо, караш керек да. Мыйзамда караш керек. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык, конституциялык мыйзамдарына ылайык бизде даттанууга укук бар деген эреже бар. Даттанууга укугу бүтүп калган мөөнөт күнү ыкчам топтолуп алып койгон болсо, ал башка маселе. Бизде турат да, мөөнөтүбүз бар да. Ошондуктан кече биз борбордук шайлоо комиссиясынын ал токтомундагы Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылуу бердим, кабыл алышты, буюрса каралат бул маселе.
Акын мырза, эми дагы бир суроо узатайын. Сиз негизи эле ушул саясатта жүргөн жылдарыңыздан бери эле мамлекеттик башкаруу боюнча ар кандай пикириңизди билдирип өзүңүздүн позицияңызды айтып келесиз. Мисалы, бизде азаттыкта 2015 жылы маек берип, мына мен цитата келтирсем, Кыргызстанда күчтүү президенттик бийлик керек, бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында болушу керек деп айткан экенсиз. Азыр өлкөдө күчтүү президенттик башкаруу өкүм сүрүүдө. Азыр убагында сиз жактаган, сиз максат кылган система орун алды деп айтсак болобу, же болбосо сиз ойлогон башкаруу системасы башкача беле?
Ошол интервьюнун аягына чейин уксаңар, буландысы бар да. Ошол интервьюнун эле ичиндеки мындай. Эми азыркы бийлик 100% бүтүн Кыргызстандын программасын көчүрүп алышкан. Бирок анын аткаруу ыкмалары башка.
Аткаруу ыкмалары.
Мисалы биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын программасында президент аткаруу бийлигинин башында турат деп атабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы өзүнчө болот деген жерде жок ал жерде. Жеке керт башы менен жоопкерчилик алат деп атабыз. Бүгүн жеке керт башы менен жоопкерчиликти Жапаров экинчи алып атат. Акыл Жапаров. Бүтүндөй таяктар ошого тиет. А биздин программада президент жеке өзү ошол кабинетти жетектейт. Ар бир кыймыл аракетинде жеке башы менен жооп берет. А Жапаров эл шайлаган эмес да, Акылбек Жапаровду. Биз бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында турат деп жазып атабыз. Бирок булар ага маани берген жок. Биздин көптөгөн сөздөрүбүздү көчүрүшүп алат дагы, бирок түйүн түшүнүшпөйт. Кээде ушундай болуп башаламандык, чакчелекейлик болуп кетет. Экинчиден аябай катуу мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алган парламент деген бизде түшүнүгүбүз бар ошол жерде. Бюджеттин аткарылышын 100% парламент көзөмөлгө алат. Тыйын кимдин колунда болсо, бийлик ошонун колунда болот деген түшүнүгүбүз бар ал программада бизде. А бүгүн парламент, силер жашыраак элеңер, биз башта айтчубуз да, жогорку кеңеш кээде президенттик администрациянын укук бөлүмүнө айланып калды деп айтчубуз биз да 2000-чи жылдары. Азыр укук бөлүмүнө да айланган жок. Азыр мыйзам кабыл алуу пунктуна айланды. Ал жерге куржуну менен келет, куржуну менен кабыл алынат. Бүгүн мамлекеттик башкарууда парламенттин орду жок койсо. Жок болгонунун бир белгиси ушул. Мен билбейм, кече 16 депутат кетти дейт жогорку кеңештен. Бул жогорку кеңештин орду жок деген сөз. Жогорку кеңештин макамы, жогорку кеңештин кадыр баркы мамлекеттик башкарууда тиешеси жок дегендикти билдирет. Бүтүндөй баардык бийликтин 3 бутагы тең бир кишинин колуна кармалды, топтолду деген сөз.
Парламент деп калдыңыз. Бүтүн Кыргызстан фракциясы жогорку кеңешке келгенден кийин эле өзүн расмий түрдө оппозициялык фракция катары жарыялап, бийликтин кадамдарын, кайсы бир көрүнүштөрдү сын айтып, пикирин билдирип келди. Бүтүн Кыргызстан фракциясы азыркы турушунда бүтүн Кыргызстандын фракциясына оппозиция деп айтсак болобу? Анткени анын курамы боюнча, партиянын тизмеси менен депутат болгон, депутаттыкка келген айрым адамдар боюнча да азыр маселелер болуп атпайбы? Ар кандай талкуулар жүрүп атат.
Эми ошол адамдардын абийиринде болсун. Муну эки жүздүүлүк деп коет кээде. Бул биздин эле партияда эмес, дээрлик бардык партиялардын ичинде бар, курамында бар. Бийликтин партиясы менен келип, бирок бүгүнкү ошол кыймыл аракеттерди, иш аракеттердин баарын жактырбай, өздөрүнүн пикирин айтып аткан инсандар да бар. Тескерисинче, биздин партиянын тизме менен келип алып, бийликтин партиясынан келгенден эки эсе аша чаап, жасакерлерин өткөндөр да бар. Бул эми адамдын абийиринде экен. Аны устав менен же депутат жөнүндөгү мыйзамдын күчү менен кишини киши кыла албайсың, ал адамдын өзүнүн абийиринде болот. Ал нерсе туура айтасыз, бул көрүнүштөр дээрлик артып алты партия өткөн болсо алтоонун ичинде баарында бар.
Парламент боюнча дагы бир суроо узатайын деп атам. Чындыгында эле азыр коомчулукта Жогорку Кеңештин 7-чакырылышында сын пикир көп. Сизге чейин дагы бир катар депутаттар журналисттердин эсеби боюнча 17 депутатты ар кандай шартта мандатынан ажырады. Алардын арасында кылмыш иши козголгону, мындан тышкары Матраимов маселеси менен дагы ошол эл өкүлү деген наамдан ажыраган депутаттар бар. Анан сиздин пикириңизче парламенттин ролун жогорулатуунун жолун кандай көрүп атасыз?
Мен жогорулатуунун жолун нечен жылдан бери эле айтып келем. Биринчиден парламентке парламентарийлер келиш керек. Парламентарий деген кандай болот бул? Биринчиден аябай сабаттуу. Биринчиден теориялык билими бекем. Экинчиден практикалык тажрыйбасы мол азаматтар келиш керек. Дүйнөлүк парламенттерди карасаңыз, дээрлик ошол локомотив катарында сүйрөп бараткан топ дээрлик 90'го чейинки айрыкча Америка парламентин карап көрүңүз. Англиянын классикалык парламентин карап көрүңүз. Бүтүндөй 70-80'деги аксакалдар отурат. Парламенттин өзү көз карандысыз болмоюн сайын бир да мыйзамың иштебейт. Алтын тамга менен жазып койсоң да иштебейт. Мен муну эчелеп канча бир 10 жылдар бою айтып какшап келатам. Парламентте нукура парламентке татыктуу инсандар келип отуруш керек. Улак чаптырган, топ чаптырган, тамак берген, аш берген, күрөштүргөн кишилерди парламентке бир 10 километр жакындатпаш керек.
Бул үчүн шайлоо системасын өзгөртүш керек деп ойлойсуз? Же болбосо бул тандоодогу маселеби?
Тандоодогу маселе. Тандоо мен айтып келем, биздин элибиздин ушундай бир саясий маданияты канчалык бийик болсо, эл кураган бийлик ошончолук жоопкерчиликтүү болот. А эгер элибиздин өзүндө баягы улак чаптырды, топ чаптырды, бизде мода эмеспи азыр? Ошондой болду деген түшүнүк менен биздин айылдын колуну, биздин айылдын жигити, биздин көчөнүн баласы деген түшүнүк менен эмес. Муну ал 36 тамганы тааныйбы? Мамлекеттик түзүлүштү билеби?
Алакын мырза, эми бийлик боюнча мына эл аралык беделдүү эле уюмдардын сурамдуулугуна биз таяна турган болсок, бүгүнкү бийликти колдогон кыргызстандыктардын саны көп. Алардын көрсөткүчү боюнча мындан тышкары бийлик бир катар экономикалык өнүгүү болуп жатканын, ири долбоорлор ишке ашып атканын айтып атат. Анан ушуларды эске алганда сиз мындан тышкары кыргызстандагы оппозиция бир беткей эле, бир жактуу эле сын айтып аткан жокпу?
Эгер менин сыным кимгедир жакпай аткан болгон болсо, аны мен барып кулагына куюп аткан жокмун да. Ар бир адамдын туулгандан баштап өз пикирин билдирүүгө укугу бар. Бул жараткандын берген укугу. Ошон үчүн башка айбандардан айырмаланып бизди адам дейт. Адамга Аллах тил берген. Пикирини, оюн эркин билдирүүгө. Эгерде бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат, бирөө түшүнүп айтат, бирөө түшүнбөй айтат. Эгерде түшүнбөй айтканын же түшүнүп айтканын баарын оозун жаба берген болсо, анда биздин пенделик касиетибиз кайда? Эмнелер гана деп айтат? Башка мамлекеттерди деле карап көрүңүздөр. Бийликти эч ким аяй деп башынан сылап 100% колдоп турган бир да бир өлкөнү таппайсыз. Издеп көрүңүз, мага айтыңыз, кайсы өлкөдө ушундай бар экен? Бийликке сөзсүз түрдө бийлик эмес, ата эне катарында балдарыңа да жакпайсың. Инсан катары бир туугандарыңа да жакпайсың.
Бийликке сын айтуунун бир чеги болуш керекпи?
Бийликке сын айтуунун чегин Мадумаров 93 жылы эле айтып койгон. Слово Кыргызстана гезитинде демократия это свобода в рамках конституции деп. Конституцияда кандай укуктар берилген болсо, ошол укуктардан кылдай кыйшайып чыгыштын кажети жок. Конституцияда бийликти басып алууга тыюу салынат. мыйзамдарда тыюу салган. Мадумаров өмүрүндө бийликти басып алуу жөнүндө тескерисинче ар бир кадам каккан казыктай мыйзамдуулук болуш керек деп келет. Мына мыйзамдуулук деп кыйкырып жүргөн Мадумаровдун көрүп аткан күнү бүгүн ушул мыйзамдуулук деп аткан. Мына немистин улуу окумуштуусу ойчул айтат да, эгерде сен биринчи топчуңду туура эмес түймөлөгөн болсоң, топчулаган болсоң дейт. Калгандары дагы туура эмес кетет дейт. Бизде биринчи кадамдар туура эмес кетет да, мына кылмыш ишин козгогондо туура эмес кетет, жанагы иликтөө жүргүзүп атканда, тергөө жүргүзүп атканда туура эмес кетет.
Сиздин пикириңизче эми азыркы саясий кырдаалда бийлик эмнелерге көңүл бурушу керек деп эсептейсиз?
Мен бийлик айтуунун эч нерсенин кажети жок. Булар эч нерсени укпайт.
Эми ошентсе да.
Эми айтканды биз парламенттен айтып атпадыкпы? Трибунадан айтып аттык. Биз жабынып, жашырып алып, бир жерге бекинип алып айтып аткан жокпуз да. Момундай болуп силердин экраныңардан айтып атпайбызбы? Экрандан айтып атпайбызбы? Эмне кылыш керек эле? Кандай болуш керек эле? Эмне болуш керек эле? Парламентти мынчалык кордобош керек. Парламентти. Парламенттин курамы башка маселе. Бирок мынчалык кордобош керек. Бул бийликтин бир бутагы. Болгондо дагы негизги мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алчу эл өкүлү. Бирок эл өкүлү эмес да булар азыр. Азыр бир эки үч кишинин өкүлдөрү болуп калышты. Экинчиден сотту мынчалык калчылдатып титиретпеш керек. Калчылдашат. Мен сотто ачык айттым процесстеринде. Мыйзам бул жакта турат. Конституция бул жакта турат. А бул жакта келген буйрутма турат, буйрук турат. Конституцияңдагы жабык уктап атат, мыйзамдарың да уктап атат. Муну кагаз иштейт. Мыйзам боюнча соттун чечими мен сизге айтайын. Мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу жаза аныкталбасын. Эми караңыз. Мөөнөт өтүп кеткендигини булар кече билген жок. 15 жыл болду. Мөөнөт өтүп кеткен иш ошол эле мыйзамда. Иш козголбойт, козголсо жабылат деп турат. Бул да менин талабым эмес. Бул да конституциялык мыйзамдын талабы. Бул Мадумаровдун талабы эмес. А эмне үчүн бул берене иштебейт? Себеп иштеткиси келбейт. Экинчиси. Бизде Кыргызстанда принцип Торквемада юриспруденцияда иштебейт. Дүйнөдө да иштебейт. Торквемада деген принцип бул. Эгер сени бирөө айыптап атса, айыпталып аткан киши актануусунун кажети жок. Айып коюп аткан киши далилдеп бериш керек. Бремя доказательства деп коёт. А бизде далилдөө боюнча кагаздын эмес момундай бир нерсенин учунчалык далил жок да эч нерсеге. Жөн эле айтты, деди де уктум деп атышат. Эртең ошол эле прокурорго эгер ушул ишимди жакшылап карап берген болсоң, ушул айыпталуучудан ушуну өндүрүп берсең, жарымын сен аласың, жарымын мага бересиң деди деп айтып, куш тилинде кагаз жазып койгон болсо, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин алдап отурат ушул жерге барып. Кана далил? Жок. Далил муктажбы? Мыйзам боюнча муктаж. А практикада барбы? Жок.
Азаттыктын угарманы, сиз саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен болгон маектин аудио версиясын уктуңуз. Видеосу биздин YouTube каналда турат. Маекти Айбек Бийбосунов даярдап алып чыккан. Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 3-майда дээрлик жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңолок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйрөнүндө 23-28 градус, жылуу Таласта 22-27, Баткен облусунда 23-28, ал эми Ош жана Жалал Абад облустарында 24 градустан 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө 15-20 градус, Нарында 18 градустан 23 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда 3 градустан 8 градуска чейин жылуу. Бишкектен жаан жаабайт, абанын температурасы 25 градустан 28 градуска чейин ысык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Мен болсо ушуну менен азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Белгилей кетсек, эфирибизде жаңырган баардык баяндардын макала версиясы азаттык .org сайтында турат. Кирип кенен чонун окусаңыз болот. Саламатта туруңуз, угарман.